familia. Încotro. Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horia numărul 29.
Relația ta cu Dumnezeu se exprimă în primul rând prin relația ta cu soția ta. Relația ta cu Dumnezeu se exprimă în primul rând prin relația ta cu soțul tău. Și ți se cere să iubești așa cum îți spune aici cum a iubit Hristos. Și vei zice, dar nu merită nevasta mea așa ceva. Pentru că ori de câte ori vreau să fiu bun și cum se cade, mă întâmpină cu cine știe ce vorbe, mă calcă pe nervi, mă sâcâie. E adevărat, s-ar putea să nu merite. S-ar putea să fii ipocrit când zici asta. E o altă posibilitate. Dar e sigur că Dumnezeu nu are nicio vină și nu găsești nicio pată în El decât bunătate și îndurare. Dumnezeu s-a îndurat de tine. Te-a mântuit. Ți-a iertat datoria aia mare care nu puteai ierta. Nu puteai plăti niciodată. Ar fi trebuit să fii aruncat în întunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Și ești în trupul Lui, în biserica Lui și te duci spre cer, spre mântuire. Și-a pus lângă tine o nevastă și ți se poruncește să o iubești. Și când zici, nu merită, ridică-ți ochii spre Dumnezeu și zici, Doamne, Tu meriți, este relația mea cu Tine. Nu de dragul nevestei tale împlinești Tu porunca, ci de dragul lui Dumnezeu. Dumnezeu merită, a făcut destule pentru tine. De aceea porunca aceasta sună așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Hristos ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Iubirea ta pentru soția ta este o responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Și nu depinde de răspunsul ei, de calitatea soției tale. Nu depinde de cât merită ea. O faci de dragul lui Dumnezeu. Și bărbaților, haideți să zicem, Doamne, mărește necredința. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez. Pentru a iubi ca și Hristos, trebuie să renunțăm la gloria noastră. Pentru că și Iisus a renunțat la gloria pe care o avea la Tatăl. Și vă duc înapoi în Ioan în capitolul 13. Și vă citesc de aici. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în mintea lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Ioan, evanghelistul, este extraordinar în inspirația Duhului Sfânt, în descrierea scenelor, a tablourilor din Scriptură. Înainte de praznicul Paștelor, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Observați momentul când știe că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Motivația pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Este momentul în care diavolul a pus în inima, în mintea lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Era momentul în care Ioan declară că Iisus era conștient de faptul că toată puterea era la îndemâna lui. Vă amintiți atunci în Ghețimani, aș putea să chem 12 legiuni de îngeri să-i facă praf. Dar pentru ceasul acesta am venit. Este Fiul lui Dumnezeu care știe că pleacă la Tatăl, care știe că vine de la Tatăl, care știe că are toată puterea în mâini. Nu întâmplător ne spune Ioan asta. Știa că de la Dumnezeu a venit, la Dumnezeu se duce. În momentul acela s-a sculat de la masă și s-a dezbrăcat de haina lui. Ce simbolizează asta? Ce vă sugerează dumneavoastră în contextul epistolei către Filipeni? Deci că s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Când a părăsit cerul, înainte de plecarea lui de pe pământ, știind că vine de la Tatăl și acum se întoarce, a făcut gestul acesta încă o dată. Să le arate încă o dată ucenicilor că el s-a dezbrăcat de gloria, de slava, de adorarea îngerilor, de grația Tatălui în prezența căruia era și a venit pentru noi pe pământ. A venit nu ca să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. În momentul acela, prin acest gest, luându-și tergarul, semnul slujirii lui, a făcut acest gest față de ucenicii lui, care nu este timpul acum să explicăm despre ce este vorba, ci vă spun doar atâta că Iisus le spune, voi sunteți curați, dar nu toți. Și este limpede că aici vorbește de o scăldare care i-a curățit pe ei și le-a curățit cugetele lor. Nu este aici vorba de o baie fizică. Pentru că o baie fizică l-ar fi curățit și pe Iuda la fel de mult ca și pe ceilalți. Dar el zice, voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. Este limpede că se referă la lăuntrul oamenilor. Unul care avea să-l vândă nu era curat. Ceilalți au fost spălați de Hristos și mai aveau acum să-și spele picioarele. Este un gest simbolic care vorbește despre curățirea în sângele lui Hristos o dată pentru totdeauna și apoi de curățirea aceea când te apropii de cina Domnului și îți mărturisești păcatele care le-ai făcut acum trei zile și te curățești din nou, îți speli picioarele. Dar observați aici textul, noi avem datoria să ne spălăm picioarele unii altora. Adică avem datoria să veghem unii asupra altora și să ne păstrăm curați, să ne atenționăm unul pe celălalt. Este ceea ce spuneam despre relația de familie. Fiind mai întâi frați, să veghem să fim curați înaintea lui Hristos din punct de vedere spiritual, sufletesc, să fim oameni fără păcat. Primul lucru, adică al doilea lucru pe care trebuie să-l faci dacă ești bărbat, este să renunți la gloria ta masculină, să te zmerești, să ieși tergarul și să slujești. Să înțelegi principiul lui Hristos. Și principiul lui Hristos este acesta. Atunci când s-a iscat o discuție între ucenici după ce le-a spus că fiul omului trebuie să moară, ei n-au mai reținut și faptul că a treia zi va învia și au pus problema acum care va fi șef. Dacă cumva chiar se întâmplă să moară, ce facem? Care va fi mai mare între noi? Și atunci Iisus le dă această lecție. Cel mai mare dintre voi să fie robul tuturor, să fie slujitorul tuturor, nu sluga, slujitorul tuturor. Ei, dacă ești bărbat și dacă vrei să conduci și dacă vrei să ai întâietate, trebuie să o faci după modelul lui Hristos. Și Hristos este cel care avea toată puterea în cer și pe pământ și n-a venit aici ca să spună piciorul pe grumaz, să zică, supune-te și ascultă de mine. Ce a murit pe o cruce. Și nici nu te-a tratat la grămadă, statistic, ci ca individ. Și după ce a murit pe cruce, a făcut un pas în spate și te-a invitat să primești iertarea lui. Și dacă ai fi fost singurul pe pământul acesta, ar fi făcut la fel pentru tine. Și ai fi putut să zici da sau nu mă interesează. A venit și și-a câștigat autoritatea în fața ucenicilor, slujindu-i, iubindu-i. Și deși era mai mare, a fost acela care a slujit la masă, nu care a stat la masă. Când ți se cere să-ți iubești nevasta, cum a iubit Hristos biserica, ți se cere să slujești. Nu să fii șef. Este o perspectivă mai diferită puțin decât aceea cu care ne-am obișnuit să funcționăm în casele noastre. Care ne-am obișnuit să avem primul cuvânt. Primul cuvânt nu se impune, ci se câștigă. Iubirea Domnului Iisus nu a fost un sentiment, ci un lucru practic. Iubirea lui Dumnezeu, de fapt, este așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a venit și ne-a strâns în brațe și ne-a sărutat pe un obraz și pe celălalt. Și-a arătat sentimentele față de noi. Nu așa spune Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Este un element practic. Este sacrificiu. Și n-a dat lucruri de mâna a doua, ci a dat ceva din sine, care s-a rupt din inima lui. Trebuie să ne dăm pe noi înșine pentru ca cineva să se regăsească pe sine. Și ar trebui să întoarcem la 1 Corinteni, în capitolul 13, și să ne amintim ceea ce poate am auzit de atâtea ori și știm. Dragostea este îndelung răbdătoare. Mai poți să-ți rabzi nevasta? Da? Este plină de bunătate. Știți cum se definește bunătatea? Bunătatea este atunci când nu poți să rabzi ca altul să sufere. Asta e bunătatea. Dragostea nu invidiază. Aveți un pic de invidie așa pentru altul, la parcă privind din afară merge mai bine? S-au uitat unii la noi în biserică și au venit la noi de curând și au spus: v-am invidiat. V-am văzut familia, am văzut cum trăiți, am văzut copiii. Deci acum nu vă mai invidiem. După ce Dumnezeu ne-a luat întâiul născut. Pentru că oamenilor le-ar place să le meargă bine și să fie frumos, fără sacrificii. Dacă Dumnezeu nu s-ar atinge niciun fel și n-ai trece prin încercări. Era o imagine frumoasă, familia păstorului din biserică. Dar de tare ciudată când Dumnezeu a trăznit chiar acolo. De aceea, nu cumva să vă treziți că invidiați, că dragostea nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Să știți că avem mult de învățat la capitolul cuvință. Bărbații nu sunt cuvincioși de obicei. Nu sunt suficient de cuvincioși așa cum se cere să fie, având în mâinile lor un vas mai delicat. În Scriptura zice un vas mai slab. Este un vas mai delicat. Așa cum e diferența dintre o vază de porțelan și o cană de tablă. Nu se poartă necuvincios. nu caută folosul său. Dar folosul cui îl caută bărbatul când vine acasă cât mai târziu să nu facă nimic? Când nu-l interesează de copii? Când nu-l interesează ce se întâmplă? Și când e vorba de luat o decizie în casă, îi zice nevestei, apoi cum vrei tu o-mi face? Și nu-l interesează să-și pună minte la contribuție. Și nu-și ia responsabilitatea în serios. Asta numai din pricina faptului că bărbatul a pur și simplu și-a declinat responsabilitatea. Dar și din pricina relației. Observând că asta ei nu-i place, aia nu-i place și aia nu-i place și așa nu-i bine și așa nu-i bine. Păi hai să facem cum e bine. Nu? Mai bine pace decât să ne tot hărăim. Deci ajutați-l să ia decizii corecte. Și implicați-l. Și spuneți-i. Copilul nostru urmează să meargă la o școală. Gândește-te ce facem. Hotărăște, interesează-te. Vino cu un plan, cu ceva, să discutăm. Să vedem ce o să facem cu el. Ajută-l să decidă. Și când decide și se întâmplă să nu fie bine, nu veni repede să-l apostrofezi și să zici, apoi, era normal. Ajută-l să ia decizia cea mai bună, dacă ești mai isteață decât el. Dar nu uita că decizia în ultima instanță e a lui. Și va răspunde în fața lui Dumnezeu la ce a zis da. Și versetul continuă. Nu se bucură, nu se gândește, nu se mânie. Am dat exemplu, nu? Cu bărbatul care vine acasă și se ambalează din ce în ce mai tare și după aia bate cu pumnul în masă și strigă că nu-i nervos. Da? Nu se mânie. Scriptura zice, nu țineți necas pe ele. Nu vă mâniați pe nevestele voastre. Să învățăm ce dificil suntem noi față de Hristos prin faptul că nevestele sunt așa de diferite față de bărbați, de soți. Nu știi, sunt uneori capricioase. Comunică defectuos. Se așteaptă să fii știut ce-o gândit și se supără că n-ai ghicit. Și trebuie să înveți lucrurile acestea. Astea nu sunt motive să o pui la index și să nu mai comunici. Dacă e toamnă și bate vântul și a început să ploaie și cad frunzele și stai cu ea pe balcon și te uiți, s-ar putea la un moment dat să spună că plouă. Și tu să te întorci să zici, ce, îmi dai buletinul meteorologic? Eu nu văd. Și au spus și la televizor. Pentru că n-ai înțeles că atunci când a zis asta, de fapt îți spune starea care e înăuntru ei. Acolo plouă. Adusă de toamna care vine. De tot felul de lucruri care se petrec înăuntru. Și n-ai învățat cifru. N-ai învățat să comunici. N-ai învățat să te apropii de inima ei și să știi ce simte când se schimbă anotimpurile, când pleacă păsările călătoare, când înfloresc florile. De aceea suntem nepoliticoși, pentru că n-avem urechea să înțelegem, să vedem. Să înțelegem cum funcționează ea biologic în fiecare lună prin 4 anotimpuri. Dacă niciodată nu ne interesează asta, niciodată nu vom fi ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca bărbați. Și textul continuă. Nu se gândește la rău. Te gândești la rău atunci când ziceam să-i ococ eu cum mi-a făcut-o ea mie. Răzbunarea. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul. Repede te grăbești să spui altora, uite cum a procedat nevastă mea. Să ceri părerea altora, să te îndreptățești. Crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Poate prea puțin sunt dispuși să facă aceasta, să sufere totul. Și vezi, zice, ce fericire e aia să devii un sacrificat pentru una care nici măcar nu merită și caută să-ți facă zile fripte.
Secretul este că de-abia atunci, când ai dat tot, de-abia atunci începe Dumnezeu să toarne și să te umple. Noi nu suntem o baltă, cum este Marea Roșie, Marea Moartă, în care nu există viață, pentru că primește, dar nu mai dă nimic. Apa nu curge mai departe. Noi suntem un izvor de viață. Din inima noastră trebuie să curgă râuri de apă vie. Roada celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Și mai întâi trebuie să-ți câștigi sufletul soției tale. Pentru că atunci când lași din tine tot ceea ce este bun, fără să condiționezi de răspunsul soției tale, atunci începe Dumnezeu să toarne și să umple. Ăsta e paradoxul. De-abia când dai tot, ai tot. Și când ții pentru tine, nu ai nimic. Pentru că, zice în Ecleziastul, dacă a dat Dumnezeu unui om avere și mâncare și tot ce-i trebuie, omul acela să-și ia partea lui din tot ce a dat Dumnezeu. Ce exprimare extraordinară! Să-și ia partea lui din tot ce are, știind că toate sunt lui Dumnezeu și știind că și cei din jurul lui au nevoie de ele. Aplicația. Trebuie să ne dăm pe noi înșine pentru ca cineva să se regăsească și aceasta presupune jertfă de sine. Scopul lui Iisus a fost să sfințească biserica. El s-a dat nu în gol, ci ca să o sfințească și în final să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Rolul tău ca bărbat este să trăiești în așa fel încât soția ta să devină așa. Înseamnă că tu nu ai de condus o mașinărie. Nu te duci nicăieri. Nu te plimbi pe pământul acesta. Ci ai de condus o familie spre ceruri. Și pentru că într-o zi te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii preocupat de sfințirea nevestei tale. Să ajungă fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Pentru că asta trebuie să facă Hristos cu biserica, dar apoi spune, tot așa trebuie să iubească și bărbații nevestele lor. Cum iubește Hristos biserica?
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. La revedere! Familia Încotro.